Еплияр Азатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2015 жылы 15 июля хептенің чаршын бөуіне. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынғы программамызда Иранлы ве гүнбатарлы дипломатлар Техранның ве дүниенің ең тәсірлі 6 ордының ядро мәселесі бойынша өрілшіклі ұлалышыға келіндіктерін айдарлар. Исраил бұл ұлалышыға қаршы шықыш едер.
This is a bad mistake. Restart proportions.
Afghanistan'ın Faryab vilayetinde Taliban'a karşı savaşan 30 şemmesi yerli savaşçının öldürüldüğünü yerli resmiler haber veriyorlar.
Uruşlar çok yedaması var, Taliban çok ziyat bölgen.
Türkmenistan'da yığınılan galla kasırının müşürünün 1 milyon 400 bin tonnadan aşınlığı resmi derecede haber veriyorlar ki dayhanlar öz girdicilerinden kanıtlanmıyorlar.
Galla çıkarındakilerin köpsi kasatlaşıktan saklanıp kalmayan tutumlardan ne razı.
Şun biz bu ay birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tezeliklerle tanış olun. Иранлы ве гүнбатарлы дипломатлар Техранның ве дөньяның иң тәэсирле 6 йордының ядро мәсьәләсе буенча өрлүшүклө алышыга келендиклерин айттылар. Әхле гыриш өзүнү өдөдү ве биз ул алышыгы жемледик деп ада залмадык Иран дипломаты 14-нче йылда Reuters агентлигине айтыптыр. Европа Бирлешигинин айтманы менен Иранның ве Британияны, Кытай, Францияны, Германияны, Орсияны ве Бирлешен Штаттары өз ичин алган 5 кошмак бир дилип атандырылган топорунда сериштер министрлери Венадагы кеплешиклери жемлерлер Австрияда 8 günün devamında geçirilen gepleşiklerde maslahat edilen ılalaşık İran'ın yadro programmasını çeklendirip sanktiyaların kavuşadılmağını göz önünde tutuyor. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu İran'ın yadro programması önce gelinen ılalaşığı tarihin müşferinde yaramaz yalınışlık deyip adlandırdı.
This is a bad mistake of historic proportions.
Иран ядро ярагына тарап көне жол көзлөйөр деп шейледе Нетаньяху 14-нче июлда айтты. Мунун өңүн алып, билжек чаклендирмелерин көпөсүндө арадан айрылыйар деп ал өз сөзүнүн үстүнө кошту. Израилдин дашы иштер министринин орун басары Ципи Хотовели Ирандын ядро программасын чаклендирме үчүн санкцияларды кошотмак боюнча алашыгы күн батарын күлпөт окуунун өңүндө тарыхый капитуляциясыдыр деп атландырды. Туполев Ту-95МС қысымлы ұтсары ортедің ұзақ күнді орында Хабаровск регионында хелякчілігі ұтсырады. Қорымлық министерлігінің сөйлеріні өре стратегик бомбалы ұтсар 14-нче юлда ерден Хабаровск шәхірінден 80 км ұзақлықта түргенлішігінің довамында ері қачыптыр. Ұтсарда бомбаларың болманлығы өе оның солы бір ері қачанлығы хабар верілді. Экипаж хелякчілігін оңыз ерасында ұтсары теркедіптір. Бұ ақа Хабаровск регионында соңғы 8 күнің довамында хелякчілігі ұтсыран екінші Харви Уцар Блен Багли Алтанзе Юлда Су Йигрим Дюрт М Касамли Бомба Готер Дюцар Тургон Лешунг Дуаманде Ерагашти Онун и Кесюрджуси Хелеколди. Оппозицион Азия Раша Тудей веб-сайтының баш редакторы Нәбелли хүджімчілер тарапынан енші мәтапар ұрлып енжілді. Евгений Хамаганова ғаршы бұ хүджім 10-кінзі үлді Бурятия Республикасының пайтақты Улан Удеда амал ашырылды. Бурятияның демократия уазатлық өнші мүлік әрекетінің ағзасы Доржу Дугаровың 13-нзі үлді айтманы өре Хамагановың бойны дөвіліп ол кеселхана дүшіптір. Дугаров хүджімің сиясы себеплер білен бағылыдығыны өй редакторы енші мәтапар хайват атыланлығын айтты. Оппозицион Яблоко партиясының ағзасы Хамаганов федерал хөкіметі өе президент Владимир Путинай танғид едіжей мақалылары білен таналияр. Түркменстанның президенті гүнә кечеш барыда перманы қол чекті. Қадыр кежесінің оңыз ерасында келінен бұл қарары түркмен жемиетінің бүтөлігіне уағды берілігіне мұннан бейләкті пухталандырмақ мақсады білен келіненліге ресми мағлұматларда хабар берілді. Гүнә кечеште Түркменстанның 1061 райаты шейледі 10 дашары үртлі тұссағылықтан бошадылар. Түркияның конституцион суды хусусы білім береш мерказларын мүңлер чесіні япмағы талап едіян қапмағаршы қануны ятырды. Суд бұ қануның конституция терс келіянлігі барадағы өз қарарыны 13-нче юлда ғылан етті. 2014-нче лың март айында парламент тарапынан қауыл еділін қануында 2015-нче лың 1-нче сентябрына ченлі білім береш хусусы мерказларын япылмағы талап еділді. Бұ чәрі президент Реджеп Тайып Ердоғаның Бірлешен Штатларды ерлешен ұслам руханысы Фетхулла Гулена қаршы тәді әдім. Әдімі хөкмінде середіліер. Гүлен Түркиядегі хусусы білім мерказларының көпісіне көз өчілігі дияр. Ердоған Гүленің Полициядағы ө суд систематындағы тараптарларны өз хөкүмәтенең кечен йылда коррупцияда айыпланмагына катнашмакта айыплады. Гүлен моңа катнашыгыны ретедер. Он алты саны адам террорчы курамалары колдамакта айыпланып, суд эделиян Өзбекстанның райетының ишине карамау үчүн Хемишеке отурдашлар топоруна 13-нче июлда сайланып алынды. 2009-нчы жылда Өзбекстанны теркеден орус тилли улау сүрүчү Фазлетдин Курбанов 2013-нчы жылда Бирлешкен Штаттардын хакимиятлери тарабынан тусак эдилип, Американ хакимиятлери Курбановы адамдары транспортта ва бийликке көпчүлүктөн жерлерде бомбалары жерлештирмеги өвүрөтмөктө айыплады. Канун чыгарчылар анын үйүндө эл гранаталары Харвен жамлары ве партайжы фериштелері тапты. Хорматлы радио тыңдаучылары, сиз тиядерликлер менен таанышып болдуңуз.